Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Dünən axşamdan Bakıda hava korlanıb, həftənin axırına qədər də sinoptiklər deyirlər ki, belə gedəcək. Bugün axşama yaxın yağış da yağa bilər paytaxtda.
Rayonların çoxunda da yağış gözlənilir, dağlarda qar da yağa bilər.
Biz isə əlbəttə ki, xəbərlərin həmişəki arzusunu deyəcəyik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbərlər verilişini. Bu səhərə çıxan baş xəbərlər.
BMT Qərb dövlətlərinin İranla bağlı yeni təklifini müzakirə edir.
Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclas çağırıb.
İraqda 32 jurnalist öldürülüb bu il ərzində.
Bugün Rusiyanın Daxili İşlər Nazirinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclas çağırıb, hökumətin istefasını təhlil eləmək üçün. Deputatlar yeni hökuməti yeni konstitusiyaya uyğun necə formalaşdırmağı müzakirə ediblər. Vitse-speker İsabekov deyir ki, parlament prezidentin yeni hökumətlə bağlı təkliflərini müzakirə eləməyə hazırdır. Qırğızistan hökuməti 3 gündür ki, istefa verib, hökumətin istefasını müxalifət tələb edirdi.
Avropanın iri dövlətləri İrana sanksiyalarla bağlı kompromis təklif edirlər. Britaniya, Almaniya, bir də Fransa istəyirlər ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsini dəyişdirib edilsin. Rusiyanın da Çinin də narahatçılığına son qoymaq üçün. İndi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu təklifləri öyrənir. Bundan əvvəl Sergey Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, demişdi ki, Qərb dövlətləri layihəni öz istədikləri kimi qəbul eləmək istəyirlər. Çalışırlar ki, mətndə cəza elementləri olsun. Amerikada, Qərb Avropada istəyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətinə görə iqtisadi sanksiya qoysun.
Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı razılaşma sabaha qədər əldə oluna bilər. Bunu Amerikanın təhlükəsizlik müşaviri Christopher Hill deyib. Pekində 5 ölkə, Amerika, Yaponiya, Çin, Rusiya və Cənubi Koreya Şimali Koreya ilə danışıqlar aparırlar. Danışıqlar bu gün də davam edəcək. Christopher Hill deyir ki, dünən tərəflər keçən ilin sentyabrındakı bəyanat üzərində işləyiblər. Müzakirə ediblər ki, bu sənədi necə qüvvəyə mindirmək olar. Sənədə görə Şimali Koreya nüvə silahından əl çəksə onun təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Şimali Koreya nüvə sınağı keçirib, deyir ki, Amerikanın mümkün hücumlarından qorunmaq üçün ona bu silah lazımdır. Amerika isə deyir ki, belə bir niyyəti yoxdur. Şimali Koreya bir ildir ki, alt tərəfli danışıqlardan çıxmışdı. Amerika bu ölkəyə maliyyə sanksiyası qoyandan sonra.
Amerika İraqda əskərlərinin sayını tezliklə artırmaq məsələsini müzakirə edir. Prezident Bush belə deyib. Amerika qoşunları İraqda zorakılıq artdığına görə çox atmaq istədiyini deyir. Müdafiə naziri Robert Gates isə İraqda əlavə əskərə ehtiyacın olub-olmadığı barədə bir söz deməyib. O, İraqa Amerika hərbçiləri ilə məsləhətləşməyə getmişdi ki, bundan sonra Amerikanın İraqdakı siyasəti necə olacaq? Bu arada Əl-Qaydədən növbəti ismarıç gəlib. Nə qədər ki, müsəlmanlar əsarətdədirlər, Amerikada qərb dövlətləri də terrorun hədəfində olacaqlar.
Fərhad Əliyev sağlamdır, səhhətində ciddi problem yoxdur. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirini həbsxanada yoxlayan həkim qrupu bu qənaətə gəlib. Fərhad Əliyev bir ildir ki, həbsxanada yatır, o dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Keçmiş Nazirin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli isə həkimlərin fikri ilə razılaşmır, deyir ki, keçmiş naziri müayinə edən həkimlər müstəqil deyillər, hakimiyyətdən asılıdırlar. Cəmil Həsənli təklif edir ki, Fərhad Əliyevi xarici mütəxəssislər yoxlasınlar. Fərhad Əliyevin vəkilləri deyirlər ki, onda ürək çatışmazlığı var.
Əfqanistanda 50 nəfər talibançı öldürülüb, Qəndahar əyalətində. Nə NATO, nə də Əfqan qüvvələri itki verməyiblər. Döyüş ötən cümə günü olub, hədəf Pəncva və Zarivil qəsəbələriymiş.
İraqda 32 jurnalist öldürülüb bu il ərzində. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu bir ölkədə bir il ərzində rekord göstəricidir. Komitə hesablayıb ki, 2006-cı ildə bütün dünyada 55 jurnalist öldürülüb. Komitə jurnalist ölümünü daha çox Əfqanistanda, Filippində, Rusiyada, Meksikada, bir də Kolumbiyada qeydə alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Gələndən Rusiya və Türkiyə telekanallarına adi antena ilə baxmaq mümkün olmayacaq Azərbaycanda. Bu kanallar Azərbaycan ərazisində ancaq ya PEK ilə yayımlanacaq, ya da kabel ilə. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərəmli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Məhərəmli deyib ki, bu qərar gələnin əvvəlindən bütün xarici televiziya və radiolara aid olunacaq.
Nə qədər biz bu sahədə çox böyük güzəştlər etmişdik. Dünyanın beynəlxalq təşkilatları da bunu heç nəzərə almırlar. Siyasi rəng görürlər, amma burada heç bir siyasi rəng yoxdur.
Nuşravan Məhərəmli belə deyib, bir müddət əvvəl Milli Teleradio Şurası aynısı bağlayanda iradlardan biri də bu idi ki, aynı çiyimdə xarici radio verilişlər lisenziyasız yayımlanır. İndi Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının artıq FM dalğasında da öz tezliyi var, 101.7 FM tezliyi. İdin əvvəli bizim verilişlərimizə bu dalğada da qulaq asa biləcəksiniz.
Kırımda Tatarların siyasi liderini öldürüblər. Norik Şirin Birlik Gənclər Hərəkatının lideri idi. O, həm də həftədə bir dəfə Gəncliyin Səsi məcmuəsini çıxarırdı. Şirinin meydini qarajda tapıblar, onu bıçaqlayıb öldürüblər. Hadisə ilə bağlı istintaq başlayıb.
Şamxor tankerinin niyə partlaması 15-20 günə məlum olacaq. Səbail rayon prokurorunun müavini Elçin Sultanov belə deyir. Gəmi partlayan vaxt həlak olan Cəlil Qurbanlının dəfn xərclərini isə Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsi ödəyəcək. Partlayış vaxtı yaralananların üçünün vəziyyəti yaxşıdır, ikisininki orta ağır. Şamxor neft tankeri idi, Paris Kommunası adına gəmi təmir zavodunda təmirə dayanmışdı, 3 gün qabaq partlayıb. İlkin versiyaya görə qəzaya qaynaq işləri səbəb olub.
Və Yaponiyanın qərbində bir nəfər 3 həftə açsız yaşayıb şaxtalı havada. Amma sağ qalıb. Mitsutaka Uchitoshi yolu azıbmış. Onu Roku dağında tapıblar, bədəninin temperaturu 22 dərəcəyə düşübmüş. Həkimlər hələ də başa düşə bilmirlər ki, Uchitoshi necə sağ qala bilib. Onun orqanizmdə maddələr mübadiləsi demək olar ki, dayanıbmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, arvadlarını döyən kişilərə nə cəza verilə bilər. Milli Məclis bundan bağlı qanun qəbul eləyəcək.
Bakıdakı villalarda yoxlamalar aparılıb.
Ət yeməyin beyinə nə ziyanı var? Britaniya alimlərinin son araşdırması.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Platini Cannavaro haqqında fikrini niyə dəyişdi? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bütün şərqdə olduğu kimi, bu şəhərdə də qadının heç bir hüququ yoxdur. Atalarının, ərlərinin zülmü, həyat və səadət yolları...
100 il əvvəlin Azərbaycanı haqqındadır. Bu film, bu səs də həmin filmdəndir, yəqin tanıdınız, olmasın bu, olsun filmindən. Amma ailədə zorakılığa bugünün özündə də, 21-ci əsrdə də haqq qazandıranlar var Azərbaycanda.
Kişi arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Arvad kişinin qabağından qayıtmaz.
Yazılmamış qanunları var bəzilər deyil Azərbaycan ailəsinin. 100 il sonra da yəqin ki, belə olacaq. Ailədə zorakılığa normal baxan olacaq. Hətta türklərdə bir atalar sözü var. Koca dayağının yerində gül bitərmiş.
Amma Milli Məclis deyir ki, dəyişsin bu yazılmamış qanunu. Arvadını döyən kişilər cəzalandırılsın, özü də sərt. İlkin Məmmədov öyrənib ki, bundan bağlı bugün böyük bir yığıncaq da olacaq parlamentdə.
O vaxtı kişi nə deyəcək? O zakonudur qadın üçün. O yollanda getməli idi. Getməsə döyərdi kişi onu.
Kişi arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Arvad kişinin qabağından qayıtmaz. Kişi nə desə qanun odur.
Elə bugünün özündə də Azərbaycanda 80 yaşlı Cəbrayıl babayla Məğfurə nənə kimi düşünənlər var. Düzdür, Azərbaycandakı qadın krizi mərkəzləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı araşdırmalara görə artıq qadına qarşı zorakılığı normal hal sayanların sayı azalır. Amma bu azalma da zorakılıqla üzləşən Nailə və qızı Mətanət kimilərin hüquqlarının tam tanınması anlamına gəlmir.
Günlərin bir günü mənə elə döydü ki, o, xəstəxanaya qədər düşdüm. Ancaq mən demədim o məni döyü, mən dedim ki, mən yıxılmışam. Çünki mən utanırdım. Mən gəldim, mənə qonşular görməsin deyənə, mən gəldim 10 gün anamgildə qaldım.
Mən içəridən soxuyuram, bir də görsə olur ki, bir görüm abayəli davə edirəm. Şimdi mən çıxırdım, nə ona gücüm çatırdı, nə ona gücüm çatırdı, qalırdım pis.
Azərbaycan qanunlarda qadınlara qarşı zorakılığı insan haqlarının tapdanması kimi cinayət əməli olaraq tanısa da, bir çox hüquqşünasların fikrincə zorakılıqla bağlı yetərincə dəqiq və sərt müddəaların olmaması problemlə mübarizəni çətinləşdirir. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Selcan Məmmədinin sözlərinə görə, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində istənilən zorakılıq ancaq döymə və sağlamlığa zərər vurma maddələrinə uyğun gəlirsə cəzalandırılır.
Bir çox qonşu dövlətlərdə, məsələn, xüsusilə Gürcüstanda qeyd edeyim ki, Cinayət Məcəlləsində ayrıca məişət zorakılığı adlı bir müddəa daxil olunub. Yəni həm fiziki zorakılığı əhatə eləyir, həm psixi zorakılığı, həm iqtisadi zorakılığı əhatə eləyir. Bizdə isə daha çox qüvvədə olan qanunvericilik daha çox fiziki zorakılığı əldə eləyir. Burada isə sanksiya kifayət qədər aşağıdır. Yəni təcrübədə bu baxımdan bu cəzanın artırılması istiqamətində hazırda müvafiq islahatlar aparılması zəruridir.
Bütün bu sadalanan problemlərlə bağlı bugün Azərbaycan parlamenti tarixində ilk dəfə olaraq qadın zorakılığı ilə bağlı xüsusi dövlət komitələri və təşkilatların da qatıldığı dinləmələr keçirəcək. Dinləmələr Avropa Şurası tərəfindən başlanmış qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə kampaniyası çərçivəsində keçirilir. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasından Yevda Abramovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, dinləmələr nəticəsində qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı parlament öz mövqeyini də bildirəcək.
Bütün dünyada bu ailə zorakçılığı, qadın zorakçılığı çox böyük problemə çevrilib. Bu cümlədən yəqin ki, Azərbaycanda da bu var. Qeyri-hökumət təşkilatları özləri bunun haqqında məlumat verirlər və dövlət təşkilatı olaraq ailə qadın problemlərində də deyiblər ki, var belə bir problem. Ona görə də parlamentarlar hamısı bir bəyannamə qəbul edəcək.
Dinləmələr zamanı yenicə qəbul olunan gender bərabərliyi haqqında qanun və qanunvericilikdəki başqa əlaqəli müddəalar müzakirə ediləcək. Avropa Şurası və ATƏT-in dəstəyi ilə hazırlanması nəzərdə tutulan ailə zorakılığı ilə bağlı qanun layihəsi haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq.
İlkin Məmmədov sabah da davam elətdirəcək qadınlara qarşı zorakılıq mövzusunu. Bu dəfə cinsi zorakılıqdan söhbət gedəcək. Sabah axşam ikisi bir yerdə proqramında xəbərlərdən sonra.
Milli Məclisin bu yaxınlarda qəbul elədiyi başqa bir qanunda bahisə yaradıb, oğrularla bağlı, mübarizə ilə bağlı qəbul elədiyi qanun. Niyə? Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz bizim proqramda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müdafiə Nazirliyi ablavalara başlayacaq.
Üç uşaqlı atalara möhlət hüququ veriləcək. Onlar əsgər aparmayacaqlar.
BMT İranın əleyhinə qətnamə qəbul elədi, amma Azərbaycan İranı müdafiə edən mövqe tutdu.
BMT Azərbaycana sanksiya tətbiq elədi. Bunu bugün çıxan səhər qəzetləri yazırlar.
Ayna qəzeti yazır ki, hərbi xidmətə yararsızların ablavasına başlanılacaq. Qəzet yazır ki, uzun müddət 10 minlərlə gənc hərbi xidmətdən yayınıblar sülh dövründə xidmətə yararsız olduqları barədə arayışlar alıblar hərbi komissarlıqlardan və dövlət başçısının təşəbbüsüdür bu. Qəzetin əldə elədiyi məlumata görə bu bütün bu arayışlar yoxlanılacaq. Təzədən ablavalar keçiriləcək, qəzetin yazdığına görə həmin xidmətdən yayınan adamlar tapılacaq və təzədən yoxlanılacaq.
525-ci qəzetində baş yazısı hərbi xidmətləndir. Deməli, bu bir müddət əvvəl mübahisə doğuran bir məqam ki, hərbi xidmət çağırışına bağlı qanun layihəsi dəyişdiriləcəkdir. Həmin qanun layihəsinə deməli, dəyişikliklər yeni layihədən çıxarılıb. Aydın Mirzəzadə, Milli Məclisin üzvü, deyib ki, ali təhsil çağırıcıların xidmət müddətinin bir ildən 6 aya qədər uzadılması ilə bağlı məsələ layihədən çıxarılıb artıq. Mətbuatda hallandırılan və müzakirə olunan məsələlərin heç biri gündəmdə deyil.
Şərq qəzeti də bu barədə yazıb, qəzet yazır ki, bəzi başqa mübahisə doğuran məsələlər də var idi. Bundan əvvəlki 3 uşaq ataları əskərliyə gedəcək, həmin müddada qanundan çıxarılıb.
Yəqin ki, daha artıq bu məsələ həllini tapdı.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Qərb hüquq müdafiə təşkilatlarının fəaliyyətinə qadağa qoyacaq söhbət xarici hüquq müdafiə təşkilatlarından gedir. Qəzet belə bir məlumat əldə edib ki, iqtidar indi nəzərdən keçirir Human Rights Watch və başqa Azərbaycan hökumətini tənqid edən, kəskin tənqid edən hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycandakı fəaliyyətini məhdudlaşdırsın. Qəzet yazır ki, Azərbaycan hökuməti bunu Rusiya hökumətinin təcrübəsindən əxz eləmək istəyir. Bir müddət əvvəl Rusiyada belə bir qanun qəbul olundu və xarici dövlətlərin maliyyələşdirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ölkədə məhdudlaşdırıldı.
BMT Azərbaycana sanksiya tətbiq edib, amma kül ixracı ilə bağlı. Bunu Regnum agentliyi yazır. Müsavat qəzeti Regnum, yeni Müsavat qəzeti. Qəzeti Regnum agentliyinə istinadına yazır. Deməli, CITES təşkilatı BMT-nin vəhşi təbiətin qorunması ilə bağlı təsdiqlənmiş beynəlxalq konvensiyası CITES. Deməli, Rusiya və Türkmənistan bir də Azərbaycanı kürü ixracatçıları siyasından çıxarıb. Ancaq nərə bağlı kürüsünü ixrac edən ölkələrdən ancaq İran bu konvensiyaya uyğun sənədləri CITES-ə təqdim edib. Azərbaycan və Rusiya nəinki müvafiq lisenziyanı ala bilməyiblər. Hələ üstəlik bu ölkələrdə brakonyerlik hallarının çoxaldığına görə ümumiyyətlə lisenziyadan məhrum da oluna bilərlər. Yeni Müsavat yazır bunu.
BMT İran əleyhinə qətnamə qəbul elədi, amma Azərbaycan İranı müdafiə edən mövqe tutdu. Ermənistan da İranı müdafiə eləyib BMT-də keçirilən səs vermədə. Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır bunu. Bu mövzuya başqa qəzetlər də toxunub bugün və qəzetlərin bəziləri yazır ki, İran azərbaycanlıların hüquqları pozulur, İranda insan haqlarının pozulduğu bir halda Azərbaycan gərək belə bir mövqe tutmayaydı.
Tikilidə işləyənlərin, ölənlərin rəsmi sayı 50 nəfəri ötüb, bunu bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə sırağa gün Amayın tikintisində 17 yaşlı Amil Abdullayev yıxılıb, ölüb. Deməli, qəzet bu barədə geniş material hazırlayıb ki, yeni bina tikilinəndə ölüm hallarının bir qismi gizlədilir. Sığorta bir yana heç tikinti sahəsində çalışan fəhlələrlə müqavilə də bağlanılmır. Əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyib ki, illik praktika bədbəxt hadisə zamanı 200-dən çox adamı zərər çəkdiyini göstərir. Onlardan 50 nəfərə qədər isə ölümlə nəticələnib.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər sizə xəbər ətəri biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asasaq, həm də biləcəksiniz ki, Bakıdakı villalarda yoxlama aparıldı.
Ət yeməyin də beynə ziyan ola bilərmiş. Britaniya alimlərinin son araşdırmasını bizdən eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, platini, kanavar haqqında fikrini niyə dəyişdi? Bizdən ayrılmayın. BMT Qərb dövlətlərinin İranla bağlı yeni təklifini müzakirə edir. Britaniya, Almaniya, bir də Fransa İrana sanksiya qoyulması ilə bağlı kompromis variant təklif edirlər. Çinin və Rusiyanın narahatlığına son qoymaq üçün.
Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclas çağırıb hökumətin istefasını müzakirə etmək üçün.
İraqda 32 jurnalist öldürülüb bu il ərzində. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu bir ölkədə bir il ərzində rekord göstəricidir.
Və bugün ATƏT rəsmisi Bakıda görüşlər keçirəcək. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Kristian Struhal həm rəsmilərlə görüşəcək, həm də müxalifətçilərlə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Kebab, soyutma, çığırtma, bozartma, kiftə, bozbaş, xaş siyahını çox uzatmaqlar Azərbaycan mətbəxində ətdən hazırlanan yeməklər o qədər ki, saymaqla qutarmaz.
Yayda masalıdaydım, mən Azərbaycan şəkilləri verilişini hazırlayırdım. Oradan belə bir hadisə oldu, gün orta idi, 40 dərəcəyə yaxın isti var idi. Kafelərin birinə girdim ki, nəsə bir yeməyə bir şey sifariş eləyim. Doğrusu, bir, ağır bir şey yemək istəmirdim, hava isti idi. Ona görə soruşdum ki, nəyiniz var? Dedilər ki, 5 cürə yeməyimiz var. Mən də sevindim ki, indi seçə biləcəm arasından. Dedim, hansılarda cavab verdilər ki, lülə kebab, tikə kebab, cücə kebabı, çiyər kebab.
İndi bizdə də Azərbaycanda bir deyim var, deyir ki, o günkü qazanda ət qaynamadı, o günkü odan deyil. Çox xoş deyirlər Azərbaycanda ət xörəklərini, amma Britaniyada alimlər araşdırma aparıblar, məlum olub ki, ət yeməyin cana ziyanı var imiş, xüsusilə də beynə. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
British Medical Journal'ın son nömrəsində çıxan elmi araşdırmanın baş müəlliflərindən biri Catherine Gale və onun həmkarları 1970-ci il təvəllüdlü 17,000 uşağın inkişafını məktəb yaşından böyüyənə qədər müşahidə etmişlər. Tədqiqatın nəticələrinə görə 30 yaş həddində həmin adamların vegetarian olanlarının intellektual əmsalı ət yeyən yaşlıları ilə müqayisədə 5 xal yuxarı olub. Amma xanım Gale'in qeyd etdiyi kimi bu heç də o demək deyil ki, ispanaq yeməklə adam ağıllanır.
We know that it's not likely that their diet is making them brighter.
Biz bilirik ki, onların əqli qabiliyyəti pəhrizlə bağlı deyil, çünki intellektual əmsalı bir çoxunun vegetarian olmasından xeyli əvvəl ölçülmüşdü. Onların ancaq cüzi hissəsi 10 yaşında vegetarian olub. Buna görə fərz etmək olar ki, proses əks istiqamətdə cərəyan edib, yəni ağıllı uşaq pəhrizinə daha çox əhəmiyyət verir və nə yeməyi onu daha çox düşündürür. Britaniya tədqiqatçıları habelə öyrəniblər ki, uşaqkən daha yüksək intellektual əmsalı olan adamlarda artıq çəki və yüksək qan təzyiqi daha az, siqaret çəkməyi, tərk etmə halları isə daha çox olur. Catherine Gale qeyd edib ki, bəzi vegetarianlar öz əqli qabiliyyətlərini pəhrizləri ilə əlaqələndirməyə meyillidir, baxmayaraq ki, onların tədqiqatlarından belə nəticə hasil olunmayıb. Dünyanın məşhur vegetarianlarından biri Britaniya dramaturgu Bernard Shaw 1890-cı ildə özü haqda deyibmiş ki, inək əti ilə bu qədər böyük ağıl qıdalana bilməzdi. Hərçənd bu ideya bəzi həkimlər tərəfindən hələ xanım Gale-dən bir xeyli əvvəl təksib edilmişdi.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Britaniya alimlərinin son araşdırması barədə danışır.
Ət xörəklərini Azərbaycanda xoşlamağını xoşlayırlar, amma ətin qiyməti indi qalxıb ceyran belinə bazarlarda Qurban Bayramı ərəfəsində. Birazdan iqtisadiyyat xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Gənclərlə bağlı xəbərlərlə maraqlanırsınızsa, xəbərətərdən sonra da bizim bu dalğadan ayrılmayın. Bizdən sonra 14-24 verilişi başlayacaq gənclər üçün veriliş.
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
14-24 Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk Azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24
Ülker Akif qızı hazırlayıb 14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə biləcəksiniz bu verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızdə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir.
Siz artıq bir neçə gündən sonra Peter Semnebinin cavabları ilə ona da verilmiş suallara cavablar ilə tanış ola biləcəksiniz. Bizim saytımızda sorğular da keçirilir. İndiki sorğumuzun sualı belədir. AYNES-in yenidən fəaliyyətə başlamasını necə qiymətləndirirsiniz?
Azadlıq Radiosu AS saytı ekskluziv xəbərləri də sizə çatdırır. Hər gün yenilənir ən operativ məlumatları həm Azərbaycan haqqında, həm də dünya haqqında hər saat, hər səhər və hətta gecə də siz bizim saytımızda dəyişən xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir xeyir olacaqmı işıq uğurlarına qarşı cəzanı sərtləşdirməyən? Milli Məclis qanunu qəbul edib, bundan sonra da tuta bilərlər çox uğur eləyən, çox uğurluq eləyənləri.
Bir də görürsən ki, elə olur ki, sərt qanunların əks təsiri olur. Götürək, məsələn, yol qaydalarını pozmağa görə cərmələrini artırmaq təkliflərini bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu ona gətirib çıxarar ki, rüşvət artar, yol polisi sürücü ilə sövdələşməyə gedər ki, cərimə əvəzinə rüşvət alsın, özdə əvvəlkindən çox rüşvət.
İndi amma bir məsələ də var ki, parlament ehtiyatlı tərpənib bu dəfə. İndi tamahına güc gələ bilməyən məmurlara da, sövdələşməyə gedən məmurlar da cəzalandıracaqlar. Hər halda qanun kitablarda yazılıb qalmasa bu belə olacaq. Amma hələ də çox adam inanmır ki, Azərbaycanda işığın, elektrik enerjisinin Allahın işığı olmadığını hamı belə tezliklə inanacaq, belə tezliklə qəbul eləyəcək. Müxbirimiz Sadə Takif qızı danışacaq bu haqda, o Gəncə sakinləri ilə söhbət eləyib.
Mən yoldaşıma deyirəm, hamı birliyə eləyir, gə biz də eləyək. Dev yox, sabah gəlib tutanda filan qədər cərimə eləyəcəklər.
Gəncə sakini Svetlana Həsənova qaz sayğacına az pul yazması üçün cihaza müdaxilə olunmasını istəyir. Deyir ki, qışın soyuğunda qaz sobası yanırmağa məcbur olurlar. Bu isə onların ailə büdcəsinə əməli başlayır. Bu təsir göstərir. Amma Gəncənin digər bir sakini Solmaz Nağıyeva çıxış yolunu tapıb, qaz sayğacına müdaxilə eləyib ki, cihaz onların işlətdiyi qaz sərfiyyatını hesaba vura bilməsin. Solmaz xanım deyir ki, aldıqları təqaid onların kommunal xərclərini ödəmədiyindən onlar da bu yola əl atmağa məcburdular.
Pensiyatçıların pensiyasını verginin, görüm ödəyirmi, qoy hökumət onunla ödəsin görək. Həm evin kirəsidir, həm qazdır, həm çıxdır, ödəyirmi, ödəmir axı.
Solmaz xanım deyir ki, onun kimi qaz, elektrik sayğacılarına müdaxilə edənlər çoxdur. Qaz idarəsinin nəzarətçilərindən də yayınmaq üçün qapını bağlı saxlayırlar. Solmaz xanım parlamentin qaz, elektrik enerjisindən qeyri-qanuni yolla istifadə edənlərə qarşı mübarizə aparılması üçün qəbul etdiyi sərt cəza sanksiyaları barədə mətbuatdan eşidib, amma heç bu da onları çəkindirmir.
Qazımız indi gəlib, o indi verilir də, çünki ona neçə ildi qaz üzü görmürük, olmadığı halda pul veririk. İndi də qaz veriblər, deyirik ki, işlədək, bildi eləyirik ki, qoy biraz az yaxın.
Gəncə Qaz İdarəsinin rəhbəri Ramiz İsmailov isə reydlər aparmazdan öncə Milli Məclisin bu qərarı ilə bağlı yerli mediada təbliğat izahat aparacaqlarını deyir. Onun fikrincə, sayğacılara müdaxilə edənlərin sayı çox olduğundan əhali onu gözləyən cəza sanksiyaları barədə bilməlidir ki, elektrikdən və ya qazdan qeyri-qanuni istifadədən əl çəksin.
Qanunun qüvvəyə minməsini elan edib, televiziyada yəqin ki, bunu bu gün verəcəyi, əhaliyə də çatdıraq da bunu bilsinlər nə var nə yox.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə sayğaçılara qanunsuz müdaxilələrin qarşısının sərt cəzalarla alınmasını müsbət hal kimi qiymətləndirsə də, deyir ki, gərək hökumət əvvəlcə vətəndaşın işlə təmin olunmasını, aylıq gəlirinin kommunal xərcləri ödəyə biləcək səviyyə çatmasını təmin eləsin, sonra belə sanksiyalar tətbiq olunsun.
Saadet Akif qızının söhbəti.
Amma indi bir iş də var ki, işığı təkcə kəsicilığa görə uğurlamırlar. Bakının işıq idarəsi yoxlama aparıb, Binəqədi, bir də Nərimanov rayonlarında işıqdan istifadə qaydalarını yoxlayıb. Məlum olub ki, 22 villadan 8-ində təxminən 3-də 1-ində pozuntu tapılıb. 2 villa sahibi yoxlama planları heç qapıdan içəri də buraxmayıb, ona görə də həmin villalar qalıblar qaranlıqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan qazı olmasaydı, Rusiya bu qış Gürcüstanı diz çöktürəcəkdi. Bunu Azərbaycanda bəzi ekspertlər deyirlər, o mənada ki, bugün Gürcüstan işlətdiyi qazın böyük hissəsini Rusiyadan alır. Rusiyada qaz üçün elə bir qiymət deyib ki, Gürcüstanın onu almağa gücü çatmaz. Amma artıq Gürcüstan Azərbaycan kimi alternativ qaz mənbəyi tapıb.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili də deyir ki, Azərbaycanın enerji layihələrinin məhz indi işə düşməsi taleyin hökmüdür. Amma Gürcüstan Azərbaycandan o qədər qaz istəyir ki, bu çevrilik problemi. Ətraflı iqtisadiyyat xəbərlərində İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Bugün Şahdəniz yatağında Türkiyənin 2007-ci ildəki payının bölünməsi ilə bağlı rəsmi Ankara ilə Tbilisi arasında razılıq əldə edilməsi gözlənilir. Üç ölkə ekspertləri arasında Bakıda başa çatan uğursuz danışıqlardan sonra Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirmiş ki, rəsmi Tbilisi Türkiyənin 2,9 milyard kubmetr payından ən azı 800 milyon kubmetr istədiyindən və necə qaytaracağını bilmədiyindən məsələ Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Türkiyəyə səfəri zamanı həll olunacaq. Gürcüstan prezidentinin Türkiyə səfəri ilə bağlı məlumat verən Azərbaycan və Gürcüstan mediası bu barədə danışıqların bugün, dekabrın 21-də keçiriləcəyini bildirib. Rusiyanın gələn ildən qazın qiymətinin hər 1000 kubmetr üçün 110 dollardan 230 dollara qaldırması və həcmlərinin də azaldacağını bildirməsi Azərbaycan və Gürcüstanı Şahdəniz layihəsində Türkiyənin 2007-ci ildəki payı üçün Ankaraya müraciət eləməyə vadar eləyib. Rəsmi Ankara öz payına düşəcək 2,9 milyard kubmetrin bölüşdürülməsinə razılıq versə də, hələlik bu qazdan hansı hissənin Azərbaycana, hansınsa Gürcüstana çatacağı dəqiqləşməyib. Şahdəniz layihəsinə görə bu yataqdan 2007-ci ildə 5,6 milyard kubmetr qaz hasil ediləcək, bu qazın 2,5 milyard kubmetrin Azərbaycana, 2,9 milyardının Türkiyəyə, 270 milyon kubmetrinin isə tranzit payı olaraq Gürcüstana çatması nəzərdə tutulurdu. Bakıdakı sonuncu əmək yarmarkasında 2800-ə yaxın işsiz iş tapıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin keçirdiyi yarmarkaya 1000-dən çox müəssisə 6500 iş yeri ilə qatılmışdı. İlin əvvəlindən Azərbaycanda keçirilən 40-dan çox yarmarkada 3000-ə yaxın şirkət 28 min iş yeri ilə iştirak eləsə də, nəticədə ancaq 7 min iş yeri sahibini tapıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 20-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov Azadlıq Radiosunun iqtisadiyyat xəbərləri ilə həm də bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Platini Cannavaro haqqında indi nə fikirləşir? Rasim Karanın qara siyahısına hansı futbolçular düşdü? İdman yeniliklərinin vaxtı gəlib çatdı. İdmandakı xəbərləri yenə Röşən çatdıracaq. Şəhriyar Məmmədyarovun oyunu necə oldu Röşən?
Dünən oynayıb Qazaxıstanda keçirilən şahmat turnirində Şəhriyar Məmmədyarov Qazaxıstanın müstəqillik gününə həsr olunan beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış eləyir. Azərbaycan şahmatçısı o Qazaxıstan şahmatçısı Darmen Sadvakasovla 4 partiyada oynayıb, üçünü udub, birini isə heç-heç eləyib. Qarabağ komandasının yeni baş məşqçisi, Türkiyəli məşqçi Rasim Kara heyətdə radikal dəyişikliklər eləyir. O komandanın birdən-birə 7 oyunçusunu transferə çıxarıb. Bunlar Slabadan Slabadev, Xaliq Mərdanov, Vasif Haqverdiyev, Ramiz Hüseynov, Müşbik Hüseynov, Elmir Xankişiyev və Mübariz Orucovdur. Rasim Kara veteranlarla vidalaşıb və heyətə 5 yeni oyunçu cəlb eləyib. Bunlar Osman Umarov, Nodar Məmmədov, Taqim Novruzov, İsabala və Timur İsrafilovlardır. FIFA İrana qoyduğu qadağanı götürüb, artıq İranın Futbol Federasiyasının komandaları və rəsmiləri beynəlxalq oyunlarda iştirak edə bilərlər. FIFA İranı beynəlxalq oyunlardan noyabrda uzaqlaşdırmışdı, İran hökuməti Milli Futbol Federasiyalarının işinə qarışdığına görə. Michel Platini Fabio Cannavaro haqqında fikrini dəyişib, deyib ki, Cannavaro dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmağa layiqdir. Platini Cannavaro bir müddət əvvəl Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçiləndə demişdi ki, Kanavaranın həmin mükafatı almağa haqqı çatmır. Platini deyib ki, bir halda ki, dünyanın yığma komandalarının baş məşqçiləri, bir də kapitanları səs vermədə Kanavaranı seçiblər, deməli o doğrudan da dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmağa layiqdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimizin sonunda hava məlumatını yada salaq. Bugündən Bakıda hava korlanacaq, axşama yaxın yağış da yağa bilər. Şimal küləyə əsəcək, temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, dağlarda qar da yağa bilər, qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimizin sonunda təqribən bir neçə saniyədən sonra bugünün son xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
BMT Qərb dövlətlərinin İranla bağlı yeni təklifini müzakirə edir.
Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclas çağırıb.
İraqda 32 jurnalist öldürülüb bu il ərzində.
Və bugün Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycana səfəri gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclas çağırıb, hökumətin istefasını təhlil eləmək üçün. Deputatlar yeni hökuməti yeni konstitusiyaya uyğun necə formalaşdırmağı müzakirə ediblər. Vitse spiker İsabekov deyir ki, parlamentin prezidentin yeni hökumətlə bağlı təkliflərini müzakirə eləməyə hazırdır. Qırğızistan hökuməti 3 gündür ki, istefa verib hökumətin istefasını müxalifət tələb eləyirdi.
BMT Qərb dövlətlərinin İranla bağlı yeni təklifini müzakirə edir. Britaniya, Almaniya bir də Fransa İrana sanksiya qoyulması ilə bağlı kompromis variant təklif edirlər. Çinin və Rusiyanın narahatçılığına son qoymaq üçün. Bundan əvvəl Sergey Lavrov, Rusiyanın xarici işlər naziri demişdi ki, Qərb dövlətləri layihəni öz istədikləri kimi qəbul eləmək istəyirlər. Çalışırlar ki, mətndə cəzə elementləri olsun.
Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı razılaşma sabaha qədər əldə oluna bilər. Bunu Amerikanın təhlükəsizlik müşaviri Christopher Hill deyir. Pekində 5 ölkə, Amerika, Yaponiya, Çin, Rusiya və Cənubi Koreya, Şimali Koreya ilə danışıqlar aparırlar. Danışıqlar bu gün də davam edəcək. Christopher Hill deyir ki, dünən tərəflər keçən ilin sentyabrındakı bəyanat üzərində işləyiblər. Müzakirə ediblər ki, bu sənədi necə qüvvəyə mindirmək olar. Sənədə görə Şimali Koreya nüvə silahından əl çəksə, onun təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Şimali Koreya nüvə sınağı keçirib, deyir ki, Amerikanın mümkün hücumlarından qorunmaq üçün ona nüvə silahı lazımdır. Amerika isə deyir ki, belə bir niyyəti yoxdur.
Amerika İraqda əsgərlərin sayını tezliklə artırmaq məsələsini müzakirə edir. Prezident Bush belə deyib. Amerika qoşunları İraqda zorakılıq artdığına görə çoxaltmaq istədiyini deyir. Müdafiə naziri Robert Gates isə İraqda əlavə əsgərə ehtiyacın olub-olmamadığı barədə bir söz deməyib. O İraqa getmişdi Amerika hərbçiləri ilə məsləhətləşməyə ki, bundan sonra Amerikanın İraqdakı siyasəti necə olacaq? Bu arada Əl-Qaidədən növbəti ismarıc gəlib. Nə qədər ki, müsəlmanlar əsarətdədirlər, Amerikada qərb ölkələri də terrorun hədəfində olacaqlar.
Fərhad Əliyev sağlamdır, səhhətində ciddi problem yoxdur. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirini həbsxanada yoxlayan həkim qrupu bu qənaətə gəlib. Fərhad Əliyev bir ildir ki, həbsxanada yatır, o dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Keçmiş Nazirin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli isə həkimlərin fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, keçmiş naziri müayinə edən həkimlər müstəqil deyillər. Hakimiyyətdən asılıdırlar. Cəmil Həsənli təklif edir ki, Fərhad Əliyevi xarici mütəxəssislər yoxlasınlar.
Əfqanistanda 50 nəfər talibançı öldürülüb Qəndahar əyalətində. Nə NATO, nə də Əfqan qüvvələri itki verməyiblər. Döyüş ötən cümə günü olub, hədəf Pəncva və Zari qəsəbələri imiş.
İraqda isə 32 jurnalist öldürülüb bu il ərzində. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin məlumatında deyilir ki, bu bir ölkədə bir il ərzində rekord göstəricidir. Komitə hesablayıb ki, 2006-cı ildə bütün dünyada 55 jurnalist öldürülüb. Komitə jurnalist ölümünü daha çox Əfqanistanda, Filippində, Rusiyada, Meksikada, bir də Kolumbiyada qeydə alıb.
Gənəldən Rusiya və Türkiyə telekanallarına adi antena ilə baxmaq mümkün olmayacaq Azərbaycanda. Bu kanallar Azərbaycan ərazisində ancaq ya PEK ilə yayımlanacaq, ya da kabellə. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərəmli belə deyib. Məhərəmli deyib ki, gələnin əvvəlindən bu qərar bütün xarici televiziya və radiolara aid olunacaq.
Qırımda Tatarların siyasi liderini öldürüblər. Nori kişinin Birlik Gənclər Hərəkatının lideri idi. O, həm də həftədə bir dəfə gəncliyin səsi məcmuəsini çıxarırdı. Şirinin meydini qarajda tapıblar, onu bıçaqlayıb öldürüblər. Hadisə ilə bağlı istintak başlayıb.
İsrail iki əsgərini ordudan müvəqqəti uzaqlaşdırıb. İsrail əsgərləri 13 yaşında bir fələstinli uşağı atıb öldürmüşdülər. Qız uşağı İsraillə sərhəddə uşaq dostları ilə oynayırmış. Öldürülən qızın atası İsraildə həbsxanada yatır, onun maşın oğurluğunda günahlandırırlar. İsrail tərəfi icazə verməyib ki, atası qızının hüzur yerinə geçsin.
Və Yaponiyanın qərbində bir nəfər 3 həftə açsız yaşayıb şaxtalı havada, amma sağ qalıb. Mitsutaka Uchikoshi yolu azıbmış, onu Roko dağında tapıblar. Bədəninin temperaturu 22 dərəcəyə düşübmüş. Həkimlər hələ də başa düşmürlər ki, Uchikoshi necə sağ qala bilib, onun orqanizmində maddələr mübadiləsi demək olar ki, dayanıbmış.
Bunlar bu saatı olan axırıncı xəbərləri idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə, gənclər proqramı ilə davam edəcək.
14-24 verilişini Ülkə Rakib qızı aparacaq. Bu yarım saatı isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkə Rakib qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və ötən həftə, daha dəqiq desək, dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına, Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi, bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 65%-ı, yəni belə hesablamalara görə gənclər təşkil edir. Yəni gənclər kimlərdir? BMT-nin konvensiyasına görə 18-35 yaş arası hər bir şəxs gənc hesab olunur. Və təbii ki, bu biraz belə deyə də, biraz aydın bir şey deyə, çünki hər kəs üçün gənc olmaq başqa şeydir. Yəni gənc 60 yaşında da ola bilər, 70 yaşında da ola bilər, 5 yaşında da ola bilər.
Nisbi şeydir.
Nisbi şeydir, bəli. Yəni ki, ona görə biz də, yəni ki, BMT konvensiyasına uyğun olaraq 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmişik işləmək üçün. Və bunun üçün də əlbəttə ki, hardasan başlamaq lazımdır. Gənclər respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox respublika daxilində cərəyan edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki məsəl üçün problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz yəni ki bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir demək olar ki, söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək. Çünki özəl universitetlər bir qədər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəyyənləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq. İnşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq, məsəl üçün, nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik, needs assessment, ingiliscə. Və yaxud, hansı, məsəl üçün, hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən layihə yazılır? Layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün, maliyyəni almışsan, sən maliyyəni sərf etmişsən filan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora, donor necə axtaracaq? Yəni, bu kimi, bu tipli suallara biz çalışacaq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda, paralel olaraq, universitetlərdə tələbələr üçün kiçik grantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni, bu təcrübəni, yəni, və yaxud tələbələr var bəlkə də, hansı ki, heç bir treyninqə, heç bir məşqələyə ehtiyacı yoxdur. Özləri bilirlər, özləri də yeni bir layihə təqdim edə bilərlər. Yəni kiçik grantlar, yəni universitetdəki məsəl üçün bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkil edir. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səbkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılıb. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, başqa suallar da var. Yəni
Pərviz, biz veriliş boyda başlayacaq daha ətraflı həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kemal isə səhv etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Grand Prix mükafatına Azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq?
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq Epoxasının Bir Günü adlanır.
Film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəli dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq Epoxasının bir günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıçısı Turbjørg Nedreås xanımdır, musiqiçi xanımdır. Bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım. Qısa metrajlı da, 13 dəqiqəlik.
Bu ilk işin idi Kemalə, yoxsa əvvəl də olub?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər, bədii birinci işidir.
Pərviz, bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəkdim ki, məsəl üçün, yəni, bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni, burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir, film çəksin, istəyir, məsəl üçün, və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayımlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərliyi var, universitet rəhbərliyi. Yəni, bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliyinə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq ki, həyata keçsin.
Yəqin Kemalə də qoşlar bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı. Məni əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox, mən demirəm ki, sevgidən...
Bu da yaxşıdır, amma...
Bizdə amma ki,
çərçivədə yəni ki.
Bizdən ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyəyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz təcrübən anlayışın olmaz. Çox olsun, təcrübən olsun ən azı.
Neçə, onu çəkə bilərsən. Neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə.
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə Kemalə, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Əsas fərq nə idi ki, məhz Grand Prix-ə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o Ştok de Kagda verilişi var. Ha? Onda oradakı kimi fərziyyələr irəli sürürdü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz. Film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film. O başa dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi məncə onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu film də çətin ərsəyə gəlib Kemal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəltmək, süni yağışı biz üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsilə yağış düzəltmək mümkün də öyle idi.
Yağışı gözləyər düzdə biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay yağış da yağmadı. Ona görə də özümüz eləməli
başqa vaxt. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Kemalə xan. Filmin ümumi maliyyə büdcəsi nə qədər idi?
$700.
Cəmi 700 dollar.
Kamera, mən operatorun 3-cü kurs tələbəsi ilə çəkirdim. Onun öz kamerası idi. Bir də ki, arenda pulu, məsəl üçün biz obyektləri seçəndə, mən fikirləşirdim ki, obyekt üçün pul çox
lazım olacaq icarəyə götürmək üçün. Amma yox, yaxşı adamlarla qarşılaşdıq. Heç kim bizdən pul istəmədi. Sadəcə istifadə elədiyimiz enerjiyanın, işığın pulunu verdi.
İndi oradan da belə baxırsan, digər tərəfdən $700 heç də böyük bir məbləğ deyil. Və mən inanıram ki, digər universitetlərdə də tələbələr var hansıları ki, bunu həyata keçirə bilər və məsəl üçün Azərbaycan haqqında sənədli qısa metrajlı film çəkə bilərlər bəlkə də. Yəni mən o qədər mütəxəssis deyiləm bu sahədə və yəni nə isə fərqlənə bilərlər.
Gələ işləyəsən biraz pulun olsun ki, sən onu çəkə biləsən. Çünki $700 çox pul deyil, amma mən gecə işləyirdim deyənə pulum yığa bilirdim. Düzəldə bilirdim o pula. Amma elə belə tələbə
harda? Kemal, məncə tələbələr, elə gənclər özü də bir qədər diqqətli olsalar, izləsələr məlumatları, yəni müəyyən fondlar var, müəyyən yardım proqramları var ki, tələbələr üçün belə imkanlar yaradır. Hazırda Pərviz də onlardan biri barədə danışır ki, yəni tələbələrə dəstək edilir. Sadəcə izləmək lazım və bu dəstəyin hardan gəldiyini bilib ora ünvanlanmaq lazım.
Burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyərdim, icazə versəniz.
Buyur.
Burada yəni ki, həm Kamalə xanımın, həm yəni ki, Soros fondunun gördüyü işlərdə belə deyək, ortaq bir platforma var. Hansı ki, komanda işidir. Həm film çəkiləndə, həm layihə yazılanda, həm yəni ki, ümumi işlər görüləndə komanda işi
əsasdır.
Çox vacibdir. Yəni ki, bu əslində, yəni ki, biz Soros fondu üçün də əsas amillərdən biri idi ki, yəni ki, Azərbaycanlı tələbələr komandada işləməyə daha da çox səy göstərsinlər. Daha da çox keçsinlər yəni ki, buna.
Mən təklif edirəm ki, bir reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. British Council və BP Azərbaycan şirkəti bakalavrlar üçün təhsillərini İngiltərədə davam etdirmək imkanı yaradır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna British Council-ın direktoru Andy Williams-la görüşüb, bu proqram haqqında daha ətraflı məlumat əldə ediblər. Gəlin onların hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək.
Bakalavr diplomunu əlində tutan tələbələr İngiltərədə magistr dərəcəsi qazana bilərlər. Bunun üçün British Council və BP Azərbaycan şirkətinin həyata keçirdiyi yeni təhsil proqramında iştirak etmək tələb olunur. British Council-ın direktoru Andy Williamson dediyinə görə, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı gənclərə karyeralarının inkişafı üçün vacib olan magistratura kursları keçmək imkanı yaratmaqdır. Amma proqramda iştirak etməyin bəzi şərtləri də var.
Bu proqramda iştirak eləmək üçün dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi və mühasibatlıq ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Müraciət edənlər 25-35 yaş arasında olmalı, ingilis dilini yaxşı bilməli, bu və ya bu sahələrə yaxın ixtisaslar üzrə azı 3 il iş təcrübələri olmalıdır. İndiyə də keçmiş Sovet İttifaqından kənarda təhsil almayanlara üstünlük veriləcək.
Müraciət etmək istəyənlər tələssinlər, çünki ərizə qəbulunun son tarixi yanvarın 15-nə dəkdir. Bundan sonra isə seçim mərhələləri başlayır.
İlkin mərhələ ərizələrin təqdim olunmasıdır. Ərizələri keçən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər. Son seçim İngiltərədə baş verəcək. Oradakı mütəxəssislərimiz ərizələrə baxacaqlar və tələbələrə onlara uyğun olan universitetlərdə təhsil almağı məsləhət görəcəklər. Amma universitet seçimində son qərar tələbələrin özləri tərəfindən veriləcək.
Cənab Williamsın dediyinə görə, bir illik proqramda tələbələrin bütün xərcləri ödəniləcək. Hətta tələbələrə aylıq təqaüdlər də veriləcək. Qaliblər isə fevralda bəlli olacaq.
Neçə nəfərin qalib olacağı hələ bəlli deyil. Bu, müraciət edənlərin sayından asılıdır. Biz çalışacağıq ki, daha çox tələbənin İngiltərədə təhsil almasına şərait yaradaq. Tələbələrin bütün təhsil xərcləri, oraya gedib gəlmək, orada yaşamaq xərcləri ödəniləcək, onlara təqaüdlər veriləcək.
Proqramda iştirak edib təhsilinizi İngiltərədə davam etdirmək istəyirsinizsə, yanvarın 15-nə dək ərizə forması, diplomun surəti və 2 ədəd rəy məktubundan ibarət sənədlərinizi British Council-a təqdim etməlisiniz. İngiltərə təhsilinin qapısını döymək istəyənlərə uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14 24.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Qran Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rızayevadır. Pərviz, qeyd etdin ki, bu geniş proqramda və səhv etmirəmsə, siz artıq bu proqram çərçivəsində universitet rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişsiniz. Bəs bu proqramın tələbələrlə iş mərhələsi nə vaxt başlayacaq?
Tələbələrlə iş mərhələsi artıq başladı.
Məşə tələbələr, deyirsiniz ki, hansısa bir proyekt yazmaq, nə cür təqdim eləmək, nə cür onu necə keçəcək, necə yiyələnəcək tələbə o işə?
Məsəl üçün, biz planlaşdırırıq ki, belə kiçik məlumat kampaniyaları universitetlərdə, yəni ki, bu layihə yazılandan qabaq gedib, keçirək, yəni ki, ümumi məlumatı verək ki, bu belə bir fəaliyyət, yəni belə bir təşəbbüs var, biz belə bir layihələrlə işləmək istəyirik. Ondan sonra Gənclər Mərkəzi hansının tərkibində daimi trenerlər olacaq, daimi adamlar olacaq, hansı ki, bu işlərdən xəbərdardır. Yəni ki, bu layihə yazılmasında, layihənin icra olması da haqda, yəni ki, ora gələn tələbələrə məlumat verə biləcəklər.
Onun formasını tərtib eləmişsiniz siz, yoxsa konkret bir forması var? Proyekti necə hazırlamaq, bəli, necə təqdim eləmək?
Təbii ki, bizdə var bir ümumi trening materialları biz deyirik. Trening materialları var və onları biz, Allah qoysa, gələn aydan belə sistematik şəkildə, yəni ki, mütəmadi olaraq planlaşdırırıq ki,
yəni tələbələr Pərviz hazırladıqları layihələri nə vaxt sizə təqdim eləyə bilərlər? Yəni bu mərhələ hələ ki bitməyib.
Round kimi verilir də onlar. Birinci round keçdi. Birinci round. Amma yenə də olacaq. Yəni ki yanvarın axırına yaxın biz planlaşdırırıq. Biri də olsun.
Nə qədər maliyyə ayrılır bu layihələri həyata keçirmək üçün?
Biz planlaşdırırıq 2500 dollara qədər.
Hər layihə üçün.
Hər bir layihə üçün. Qədər. Yəni o deməkdir 2500 dollar olmalıdır hamısı. Yəni 500 dollar da ola bilər, 700 ola bilər, bu şəkildə.
Pərviz, konkret ki, mövzular, şərtlər varmı ki, layihədə nələr əks olmalıdır, məhz hansı mövzuda olmalıdır, yoxsa tələbələrə aid olan hər bir şey haqqında ola bilər?
Tələbələri maraqlandırar, tələbələri, məsəl üçün, narahat eləyən, yəni ki, tələbələri, yəni ki, mövcud olmayan, onları narahat eləyən bir çox problemlər, bir çox məsələlər var.
Yəni bu, universitet çərçivəsində olmalıdır?
Universitet çərçivəsində olmalıdır, universitetdən də kənar olmalıdır. Yəni ki, o bir şərt deyil ki, məhz universitet çərçivəsində olsun.
Məsələn, Kəmalə bir film çəkmək istəyir, yeni bir ideya hazırdır və o öz filmi üçün maliyyə axtarır.
Əlbəttə ki, niyə də yox.
Bunu bir layihə halında hazırlayıb sizə təqdim edir.
Əsaslandırılmış şəkildə bu bizə daxil olur və biz onu dəyərləndirib maliyyə ayıra bilərik.
Və qeyd etdin ki, bu layihənin hazırlanmasında da yardımcı olursunuz tələbələrə.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni ki, maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
Kəmalə, bəlkə sənin növbəti filminin ideyası artıq hazırdır. Bircə layihə yazmaq qalıb.
İdeya var. Mən sadəcə istəyərdim ki, sizin internet saytınızda o formanı, layihəyə təqdim olunma formasını görüm, onu doldurum və göndərim.
Bəlkə ki, bu həmişə mümkündür. Bizim, məsəl üçün, yəni ki, bu gənclər proqramı da olmasa, incəsənət proqramı da var. Cahangir Səlimxanov, Cahangir bəy, tanıyırsınız.
Tanıyıram.
O bu proqramın direktorudur və proqram daxilində bu siz dediyiniz fəaliyyət də ola bilər. Niyə də yox?
Pərviz, səhv eləmirəmsə təkcə bu proqram çərçivəsində bu layihələrin hazırlanması, təqdimatı deyil. Birliklər də yaranacaq tələbələr arasında. Yəni mən, başqa fəaliyyət növləri də var mı?
Mən yəni bayaq dediyim kimi bu komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, tələbələrin bir araya gəlib nəyisə müzakirə etməsi, tələbələrin bir arada hər hansı bir məsələ üzrə işləməsi, nəyisə təhlil etməsi, yəni bu artıq birlik kimi bir şeydir.
Hər şey ümumiyyətlə danışıqdan başlayır.
Hər şey danışıqdan başlayır, təbii.
Yəni yaradılacaq bu birliklər, tələbələr cəlb olunacaq.
Bir layihə üstündə işləyən 10 nəfər artıq birlikdir. Mən belə deyə bilərdim. Amma hər hansı bir rəsmi birliklərdən danışırıqsa, mənə elə gəlir bu mümkün deyil. Çünki universitetlərdə artıq dövlət tərəfindən belə deyə də təklif olunmuş və artıq yaranmış çox gözəl təşkilat var, tələbə gənclər təşkilatı, hansı ki özündə bir çox universitet tələbələrini ehtiva edir və bu tələbələr müəyyən mənada biz dediyimiz kimi, yəni ki, fəaliyyətlərə əl atırlar. Amma biz dediyimiz, yəni hər hansı bir xüsusi birlik, hansı bir siyasi birlik və yaxud hər hansı bir belə universitet daxilində hər hansı bir belə deyə, rəsmi birlik planlaşdırılmaq təbii ki.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kemal Əsəf eləmirəmsə, baş mükafatla yanaşı 500 manat da pul mükafatı qazanmışsan. Sir deyilsə, bu pulu hara xərcləyəcəksən və yaxud artıq xərcləmirsən?
Dəqiqləşdirmək istəyirəm, 415 manat. Çünki 85 manat nalog.
Vergi
vermişəm. Deməli, bir film çəkirdik, qrup yoldaşım Ələkbər Əliyevlə. Pulumuz qutardı, çatmadığına görə iki çəkiliş günümüz qalmışdı. Həmən o filmi sona qutarmaq istəyirik o pulla. Yox, hələ xərcləməmişəm.
Bu sizdədir?
Hə, hələ pul məndədir.
Dedin ki, yeni bir film çəkirsiniz. Bu film barədə bəlkə danışaq. Nədən bəhs edir bu film? Və onu da hər hansı bir festivala təqdim etmək fikrin varmı?
Mən VGİK-ın tələbələr festivalı var.
Moskvada olanı.
Moskvada olana. Ora göndərmək fikrimiz var. Deməli, Çexovun hekayəsi əsasındadır. Bir də Gogolun. İkisinin bir yerdə. Şanel, bir də Çinovnik. Smert Çinovnika.
Kemal, heç Azərbaycan yazıçılarına da üst tutduğun vaxtlar olur?
Yox, olmur. Amma mənə elə gəlir ki, məsəl üçün, fərqi yoxdur. Çexov dostayaniye уже всех народов мира. Он təkcə ruslara məxsus olan bir yazıçıdır. Hamının, məncə, Azərbaycanda da hər bir dünyanın hər bir yerində elə bir adamlar var.
Amma Kemal, mən səninlə razılaşmaram.
Kiçik adam.
Çünki bizim də məsəl üçün məşhur var Sabirdən deyə bilərəm, Vazehdən deyə bilərəm, Vazeh. Cəlil Məmmədquluzadə. Onlar kimi məsəl üçün bizim məşhur yazıçılarımız ki, məşhur insanlarımız var. Hansıların ki, adın qaldırmaq lazımdır. Məsəl üçün mən şəxsən öz tərəfimdən deyərəm, məsəl üçün bu haqda, yəni bunların əsərləri haqda film çəkənə üstünlük verərəm. Nəinki Gogol və yaxud Dostoyevski. Çünki siz artıq deyirsiniz özünüz ki, bunlar artıq dünya şöhrətliləridir.
Və biz dünya şöhrətli yox. Ya mən demək istəyirdim ki, hamıya məxsus olandır.
Biz yazıçılar ki, bizim yazıçılarımız artıq hamıya məxsus olsun. Bizim yazıçılarımız artıq müəyyən bir pilləyə çıxsın, müəyyən bir təbəqəyə çıxsın.
Mən çəkdiyin, ümumiyyətlə, o işlə ki, məşğul olsun, o gərək sən başa düşürəm, amma gərək o səni doğrudan da maraqlandırsın, o qədər maraqlandırsın ki, ürəyin başqa cür döyünməyə başlasın. Sən onu oxuyanda və yaxud da işidəndə başa düşəsən ki, bu sən də belə düşünürsən. Bəlkə mən təzədən Azərbaycan ədəbiyyatına oturub oxumalıyam, çünki o şəkildə ki, biz onu keçmişik, o çox az, qısa məlumat olub həmişə aldığımız məlumat.
Mən sanırım bizdə heç də geridə qalan yazılarımız yoxdur.
Tamamilə, çünki bilmirəm, ona da görə də deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, Nəsimidən, Füzulidən və Nizamidən başqa demək olar ki, heç kim oxumamışam.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bəli, məncə biz kifayət qədər danışdıq proqram haqqında. Yəni, əsas o idi ki, tələbələr bildilər ki, onlar layihə yazıb onu təqdim eləyib, grant alıb həyata keçirə bilərlər öz istəklərini, öz arzularını. Məncə onu da qeyd edək ki, bu layihələr nə vaxtacan təqdim olunmalıdır? Yəni, son tarix nə vaxtdır?
Mən yenə də deyirəm, yəni bu proses mütəmadi olacaq. Yəni ki, biz deyə bilmərik, elə bu vaxt qutarıb sonundan sonra hər aydan bir roundlar, yəni ki, elan olunacaq. Baxacaq, neçə ərzə bizə daxil olundu elandan sonra. Əgər sayı azdırsa, bəlkə də vaxtını artırarıq. Yəni, biz çalışacaq, ingiliscə bir söz var, flexible, çalışacaq bir qədər belə şəraitə uyğun şəkildə, artıq reallığa uyğun şəkildə hərəkət edir. Yəni ki, özümüz üçün yəni ki, artıq məhdudiyyətdə qoymayaq ki, məhz bu olacaq. Məhz bu.
Növbəti ki, round. Bəli, dediniz ki, yanvar ayına deyəsən təsadüf.
Biz planlaşdırıq, bəli, yanvar ayına yəni ki, yeni bir round. Bəlkə də onu yanvarın ortası olsun, bəlkə də. İndi baxacaq da, yəni ki, qəbul olunan ərizələrdən, onların keyfiyyətindən və yaxud vəziyyətin ümumiyyətlə nə olduğundan artıq ondan irəli. Və o demək deyil ki, biz durub, məsəl üçün, bir vaxt təşkil eləmişik, demişiksə bu axırıncı gündür, onu birdən-birə artırdıq, heç kəsə xəbər eləməmişik və yaxud yox. Hamısı, yəni ki, planlaşdırılmış və hamıya, yəni ki, çatırılmış şəkildə baş verəcək.
Gəl bir şey də dəqiqləşdirək, Pərviz. Dedik ki, layihə yazmaq istəyən tələbələr həm də sizə müraciət edib kömək istəyə bilərlər necə yazılmasına dair. Yəni, bu köməyə üçün, müraciət etmək üçün hara üst tutmalıdırlar?
Bu çox gözəl sualdır. Mən yenə deyirəm ki, biz gənclər mərkəzi yaradacaq. Yəni, bu gənclər mərkəzi universitet daxilində olmayacaq, kənarda olacaq. Bu gənclər mərkəzi həmin o təcrübəni bu tələbələrə verəcək. Fiziki olaraq hələ yeri yoxdur. Biz indi bir ofis axtarırıq, bir yer axtarırıq. Mən ümid varam ki, yanvarın ortalarına yaxın biz bu yeri tapa biləcəyik və oranı artıq tələbələrin istifadə etməsi üçün hazır edə biləcəyik.
Yəqin siz müraciət edənlər arasında Kəmalənin də adına rast gələcəksiniz.
Bəli. Orada görsən təəccüblənmərəm. Yani.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Qran Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Bizi gələn çərşənbədə dinləməyi unutmayın.
14-24
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org